Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Депутат опозиційного блоку Вадим Новинський, якого Генпрокуратура України хоче притягти до відповідальності, поки не повернувся в Україну з Афону, принаймні такими дані на цю хвилину, 15:40 за Києвом. Генпрокурор Луценко 3 листопада скерував до Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Новинського. Той проходить як співучасник в одному з епізодів так званої «Великої справи Януковича», де йдеться, зокрема, про вплив на українську православну церкву. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, чи є тиск на українську православну церкву Московського патріархату з боку проросійських депутатів. А я думаю, пан Новинський не буде дуже заперечувати, що він є проросійським депутатом, судячи з деяких його висловлених думок, а також тиск з боку Кремля. Отже, будемо говорити про це з колишнім прес-секретарем Української православної церкви Московського патріархату Георгієм Коваленком. Вітаю вас. Добре. І релігієзнавцем Людмилою Філіпович. Вітаю вас, пані Філіпович. Ну що ж, знову ж таки, ми домовилися перед ефіром з паном Новинським про те, що він теж візьме участь в нашій дискусії. Поки що з ним зв'язатися не вдається. Як тільки це вдасться, ми виведемо його в ефір, а поки що озвучимо претензії, які, власне, озвучив Генпрокурор України Юрій Луценко на адресу народного депутата Новинського.
У церкві знають моє ставлення до блаженнішого, лікування якого проходило за моєї безпосередньої підтримки. Тільки у відверто безсовісної людини повернеться язик сказати, що я бажав йому зла. Як би не хотілося моїм недругам, я залишуся в Україні. А що стосується громадянина Драбинка, то я йому раджу покаятися і не йти на догоду в політичних підбурювачів, які погрожують йому відновити кримінальну справу, де він буде фігурувати не як свідок, а як обвинувачений.
Це, власна реакція пана Новинського. Знову ж таки, він назвав прізвище людини, яка теж фігурує в цій справі, як його опонент, Драбинко. А от зараз, власне, претензії, які озвучує генпрокурор Юрій Луценко.
Він, як встановило слідство, Янукович, поставив завдання перед міністром внутрішніх справ та рядом інших осіб, в тому числі Новинським, взяти під контроль життя Української православної церкви, яку очолював тоді нині покійний блаженніший Володимир. На ряді зустрічей різні особи, в тому числі Новинський, озвучували покійному митрополиту вимогу: перше, піти з посади; друге, призначити угодного Януковичу предстоятеля Української православної церкви; третє, самому Драбинку виїхати за межі території України.
Ну, повторюю, поки пана Новинського немає в нашому ефірі, цю справу трошки ми залишимо з боку, хоча до неї повернемося. До вас, пане Коваленко, з питання. Взагалі, Українська православна церква Московського патріархату весь час незалежності України закидають її, що це такий своєрідний, даруйте за цитату, троянський кінь руського міра. Особливо це негативно, коли війна, яка не припиняється на жоден день. Що ви скажете на такі закиди?
Я думаю, бути чи не бути троянським конем вирішує та людина, на яку цей обов'язок може бути покладений, або може ні. Тому мені здається, що якщо вже того ж самого блаженнішого митрополита Володимира, який весь цей час був представителем церкви, намагалися усунути перед намаганням фактично перетворити, ну, позбавити Україну незалежності і де-юре, і де-факто, да, то можемо собі уявити, що за часів блаженнішого митрополита Володимира все ж таки Українська православна церква не була як структура в цілому троянським конем. Але всередині великої структури, якою є церква, багато різних людей, так само, як всередині України, як великої держави, всередині депутатського корпусу, який відображає різні, є ті люди, які можуть себе призначити на будь-яку, так сказати, відповідальну чи безвідповідальну позицію.
Українська православна церква Московського патріархату готова витримати зараз можливий тиск ззовні, чи з Москви, чи з Києва від деяких депутатів?
Це питання не до мене, тому що я 2 роки вже всередині, так сказати, ще не перебуваю, і тому фактично зовнішній погляд, він, я думаю, з одного боку, можливо, не відображає реальності, а з іншого боку, я думаю, з моїх вуст це буде некоректно. Оцінювати те, що сьогодні, я хотів би говорити про те, що було раніше, або про те, чим я займаюся сьогодні.
Ну, я наведу думку вашого наступника на посаді, як це, прес-секретар, можна сказати, Миколая Данилевича. Він Радіо Свобода ексклюзивно зазначив, що митрополит Онуфрій, зокрема на архієрейському соборі Російської православної церкви, у своїй промові у Москві, у присутності патріарха Кирила, наголосив, що ми, тобто Українська православна церква, проти сепаратизму. Пані Філіпович, це правда? Не є от тим самим, даруйте знову це слово сполучення, троянським конем Української православної церкви Московського патріархату зараз в умовах війни в Україні?
Ви знаєте, позиція митрополита Онуфрія взагалі дуже цікава. І для нас, як для релігієзнавців, ми спостерігаємо за ним від часу займання ним посади предстоятеля церкви. Вона вирізняється від попередньої позиції.
Митрополита Володимира.
Да, мається на увазі митрополита Володимира. І ми бачимо, що взятий дуже цікавий новий курс на те, щоб церкву дещо вивести із тих суспільно-політичних реалій, в яких знаходиться Україна. Церква ніби присутня, але разом з тим і не присутня. Голосу її, як, скажімо, в попередні роки, ми фактично не чуємо. Тому ті поодинокі заяви, які робляться десь на засіданнях синоду в Москві, вони фактично до українського суспільства не доходять. Вони є внутрішньою церковною справою, можливо, це виглядає дуже героїчно і дуже сміливо там, на московських теренах, але повірте, для українського суспільства таких заяв явно недостатньо. Ми би хотіли від цієї церкви сьогодні бачити більш послідовну і більш проукраїнську позицію. Ну, давайте візьмемо хоч би такі цифри, як присутність капеланів на сході України під час військових дій. Їх всього там біля 500. Із них 250 Київський патріархат, біля 180 Греко-католицька церква. І лише тільки 8 Українська православна московського патріархату.
А джерело такої статистики?
Це Міністерство оборони дає таку інформацію. Вони видали цю інформацію в такій спеціальній брошурці, яка посвячена капеланам, називається «Бути поруч». Ну, є питання до церкви, не тільки стосовно, скажімо, зараз присутності в опіці віруючих, а за даними у нас є інформація, що віруючих і прихильників саме цієї церкви в Україні нараховується чи не чверть від усіх, хто заявляє про свою віросповідність. А кому тоді опікуватися, кому довіряти свою душу і свої переживання, свої емоційні стани, як не капелану саме від цієї церкви?
Пане Коваленко, лише 8 капеланів від саме московського.
Ще раз кажу, я зараз не є
речником церкви. Яку ж статистику ви маєте? Хоча неофіційно ви представляєте позицію.
Я зараз, напевно, представляю ту частину церкви, яка себе ніяк не ідентифікує з московським патріархатом. От я завжди навіть перед ефірами прошу журналістів не називати мене, чи те, до чого я відношуся, ту церкву, Українську православну церкву Московського патріархату. Бо це моя самоідентифікація, це моє бачення того, що відбувається. От якщо говорити про ту частину церкви, яка себе все ж таки вважає церквою українського народу, ту частину церкви, яка займається просвітою, яка займається реальними справами. Ну, наприклад, я в дуже добрих відносинах там з священником в нашому шпиталі військовому. І от від нього я отримав теж цифри. 21 тисяча військових пройшли через цей Київський центральний військовий шпиталь. Тобто це ті люди, які отримували в тому числі і духовну підтримку від цієї громади, яка діє при цьому шпиталі. Оце така моя статистика.
Але ж ви не належите так званого Київського патріархату при цьому.
Ви знаєте, мені здається, що це дуже довга розмова, і мені здається, що треба займатися справою. І як говорить Святе Письмо, тобто перебувай в тому стані, в якому покликаний. От мене Господь покликав щось робити, от я й роблю. І мені здається, що, скажімо, те, що ми сьогодні робимо, ми робимо відкритий православний університет, ми робимо майданчик, на якому, до речі, і сьогодні зустрічаються представники різних конфесій, різних спільнот. Тут буквально минулого тижня був круглий стіл «Дорогою миру», да? Де фактично обговорювалися позиції релігійних спільнот щодо виходу з того конфлікту, в якому ми перебуваємо, і реальна діяльність реальних віруючих, які займаються тим, до чого вони покликані.
Це ваша стезя вашої діяльності. До речі, знову ж таки, повертаємося до цієї, якщо її так назвати, справи депутата Новинського. Поки з самим фігурантом нам не вдається зв'язатися, але вдалося зв'язатися з Олександром Дробинко. Добрий день, ви в ефірі Радіо Свобода, маєте висловити свою думку. Справді, претензії Генпрокуратури до пана Новинського, вони обґрунтовані?
Доброго дня, приємного дня слухачам. Претензії, які Генеральна прокуратура пред'явила пану Новинському, ґрунтовність їх, я думаю, приділить суд. Справа вже тягнеться, мабуть, близько 2 років. Я був викликаний для допитів в Генеральну прокуратуру по запиту, який був свого часу по депутатському запиту, надісланий народним депутатом Андрієм Деркачем. Ну, визнаний внаслідок слідчих дій потерпілим. Як буде кваліфіковано в подальшому ці події, які відбувалися, мали місце свого часу, все залежить від суду. Будемо надіятися на його об'єктивність і справедливість.
Ну, а до речі, за вашими спостереження, от ваша думка цікава, те, що ми зараз з'ясовуємо в ефірі Радіо Свобода, тиск на Українську Православну Церкву Московського Патріархату, чи то з боку Москви, чи то з боку проросійських депутатів, є, був він, чи ні?
Ну, давайте будемо об'єктивними. За останні 2 роки у своїх інтерв'ю я неодноразово про це здавав зрозуміти як українському суспільству, так і керівництву вищому церковному про те, що мало місце. Як кваліфікувати дії депутатів, не депутатів, як ми їх називаємо, православних олігархів, котрі певною мірою хтось хотів, а хтось і керував церковними справами, або вникав в процеси, які відбувалися. Так, це мало місце. Від цього ніяк уже не відхрестишся. І потрібно тільки, зрозумівши те, що є, сприймати, робити якісь висновки і виносити уроки на майбутнє.
Зараз, от сьогодення, війна. Якою має бути роль Української Православної Церкви? Вона достатня, на ваш погляд?
Саме Української Православної Церкви?
Так, Українська Православна Церква Московського Патріархату.
Ну, я не можу відповідати за всю Українську Православну Церкву Московського Патріархату, проте свій громадянський священницький обов'язок я певною мірою старався виконувати і виконую. Нашою парафією, Спасо-Преображенським собором і фондом пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира було видано молитовник, було передано гуманітарну допомогу до госпіталю. Я особисто рік назад, весною, це вже 1.5 року назад, буде, так? Найменше більше, відвідував бойові позиції, де звершував богослужіння, сповідав, причащав наших воїнів, які несуть там свій військовий обов'язок. Стараємося допомагати, чим можемо. За всю Українську Православну Церкву я не маю сьогодні можливості відповідати, оскільки є керівництво, є люди, котрі взяли на себе обов'язок відповідати за те, що відбувається. Тому запитання я можу відповісти виключно тільки за себе.
Дякую, дякую. Це був колишній помічник представителя Української Православної Церкви Олександр Дробинко. Я звертаюся до гостя студії, пані Філіпович. Як вважаєте, знову ж таки, зараз у Московському Патріархаті постійно заявляють, що є спроби рейдерського захоплення храмів. Ви це підтверджуєте? Саме Московського Патріархату з боку Київського.
Ну, це по-різному називається в різних колах. Я думаю, що, можливо, десь і були рейдерські захоплення, але переважна більшість їх нараховується біля 40 на сьогодні. Переходів від церкви Української Православної Московського до Української Православної Київського Патріархату. І треба кожний випадок розглядати дуже персонально, індивідуально, в деталях, оскільки ми не можемо не брати до уваги настрої і бажання членів тої чи іншої релігійної громади. Бо церква – це ж не лише тільки священник, це не лише тільки храм, це не лише тільки ієрархи церкви, це перш за все люди. І якщо люди чимось незадоволені, ну, наприклад, відмовою відспівувати загиблих воїнів в ОТО, та, або надавати якусь духовну підтримку людям, які не належать до цієї церкви, то громада вправі висловити своє незадоволення. І ми знаємо, що такі рішення були прийняті, і люди переходили. Але це робилося все-таки у відповідності до тих статутів, до тих канонів, до тих законів, з якими діють ці релігійні громади. Просто треба дотримуватися законів церковних і законів громадянських з тим, щоб не порушувати, щоб це все було в правовому полі відбувалося. Я вважаю, що переважна більшість все-таки переходів була мирна, виключно з ініціативи тих людей, які не хочуть належати до церкви Московського патріархату, а свою ідентичність, свою релігійну і конфесійну ідентичність шукають в нових просторах.
Потрібен цей законопроект, який запропонував депутат Віктор Єленський, те, щоб громада, я так розумію, вирішувала, якому храмі бути, до якої парафії
да, належить. Так, але там є, знаєте, дуже складні питання, пов'язані з власністю цієї громади. Тобто, ви можете переходити за нинішнім законом, да, але храм, сам храм залишається все-таки у розпорядженні тої організації, з якої ви виходите. Я думаю, що треба підходити історично. Я думаю, що за громадою має. Тому що люди ж не змінюються, люди ж ті ж самі, туди ж не наїжджають, скажімо, із інших регіонів, в ті села, де ті храми побудовані нашими предками. Це не дуже складне питання, перехід, скажімо, з Московського патріархату в Київський, тому що це в межах однієї конфесії. А як бути, наприклад, там, де були православні, потім стали греко-католики, потім знову стали православними, потім знову повернулися на греко-католицизм? Тобто кожна громада має свою історію, і нехтувати цією історією ми не маємо права.
Тобто ви за законопроект, який
Я за законопроект з тим, щоб все-таки храми переходили разом із тою громадою, яка вирішила змінити своє підпорядкування.
Пане Коваленко, ви за законопроект Єленського?
Ну, скажімо так, скажу чесно, що я його не читав. Тому я за те, щоб все було по закону, і ті, хто закони приймають, відповідально підходили до цієї ситуації, тому що дійсно мають бути напрацьовані механізми, які б розряджали цю ситуацію і давали можливість фактично визначати. Мені здається, взагалі треба до законопроєктів ще певне підґрунтя. От ті, чим я зараз займаюся. Знаєте, треба сформулювати нову модель єдності. Не організаційно таку от тотальну, тоталітарну, да? А ту єдність, яка б не знищувала унікальності. Коли б в рамках однієї громади, там села чи міста, співіснували представники різних конфесій і не розмовляли один з одним мовою ненависті, да? Не говорили один про одного міфи, а реально пізнавали один одного і реально спільно і молилися, і служили людям.
Пане Коваленко, в останні роки ненависті в Україні у взаємодії релігійних громад більше стало чи менше?
Я думаю, що релігійні громади не подолали той запас ненависті, який в них ще з середньовіччя, з радянського, з минулого. І фактично релігійні громади потребують цього богослов'я примирення. Богослов'я справжньої любові, богослов'я поваги до іншого інакшого.
А це, в принципі, можливо, коли, ну, все ж таки, частина церкви українська православна, так чи інакше, вона ж, ну, має зважати на те, що в Москві відбувається, ні?
В якому сенсі має зважати? Ми всі зважаємо, як громадяни, на те, що десь відбувається. Да? І в тому числі, як вірні, зважаємо те, що відбувається всередині спільнот. Ви говорили, чи можливо таке? Знаєте, мені подобається приказка. Якщо хочеш побачити зміни в майбутньому, стань цією зміною сьогодні. От я намагаюся бути такою зміною сьогодні, яка б не говорила мовою ненависті по відношенню до представника на іншої конфесії чи релігії.
Але так, події, знаєте, 13-го року дуже сильно змінили в Україні, а головно свідомості українців. Якщо раніше, скажімо, паства була мовчазна і орієнтувалася на те, що вирішить священник, то сьогодні, після Майдану, коли кожен отримав право голосу, вже і громади релігійні стали більш розмовними, як ми кажемо. Вони можуть заявити про свої права і вимагати їх реалізації. Тому те, що церква не встигає, має на увазі ієрархія церкви, не встигає за тими змінами, які відбуваються в суспільстві, то це біда цієї церкви. Треба бути більш динамічними, більш гнучкими. Церква – це ж не просто закам'яніле якесь минуле, яке треба тягнути з собою возом, а воно не працює тут. Церква – це живий організм. І вона складається із живих людей, у яких змінюються і настрої, і орієнтації. І сьогодні в цьому культурно-цивілізаційному виборі між європейською демократією і між східним тоталітаризмом цієї азіатщиною, мені здається, українці сказали своє слово. Тобто вони абсолютно явно в переважній більшості орієнтуються саме на найкращі от демократичні взірці. І ясно, що з Європи ми не будемо тягнути те, що не збігається з нашою ідентичністю. Але дозволити існування в Україні, от то, що у нас існувало 70 років як радянщина, а перед тим як царщина, а тепер в новій обгорці як тоталітарщина з цими чеченськими і казачками, то я думаю, що війна буде тривати, і ми знаємо, за що ми там стоїмо. Ми стоїмо там не за те, що ми ненавидимо когось, а за те, що ми любимо своє.
Я вам дуже дякую. Так, ми спробували зв'язатися з Вадимом Новинським. Він повернувся в Україну. Принаймні, про це сказав нам телефоном, але зараз, оскільки сходить з трапу літака, він не має змоги говорити, готовий до розмови трошки пізніше. Як тільки пан Новинський буде готовий до коментаря Радіо Свобода, ми залюбки надамо йому ефір. Ну, а цей ефір з нашими шановними гостями Георгієм Коваленком і Людмилою Філіпович має завершити. Дякую вам за участь у програмі. Провів її Олександр Лащенко і дякую вам, друзі, за увагу.